După o pauză de mai mult de un an de zile, s-au reluat discuțiile în formatul de negociere 5+2. E un dezgheț în relația dintre Chișinău și Tiraspol odată cu darea în folosință a podului de la Gura Bâcului și semnarea celor 4 documente care ar face parte din așa zisul pachet Berlin Plus?
Analizând procesul și evoluțiile care au avut loc în perioada, să zicem, din 2014 până în prezent, putem vorbi despre un dezgheț. Acțiunile care au loc în ultima perioadă, le-aș compara cu anul 2012, când a fost reluat procesul de negociere în formatul 5+2, după o pauză de aproape 6 ani. Bine, acum pauza în activitatea formatului 5+2 este de 1 an și jumătate, dar oricum, numărul de documente care a fost semnat este unul impresionant. Conținutul acestor înțelegeri pe care le-am studiat îndeaproape este unul constructiv și cel puțin avem încrederea că suntem pe o cale să deblocăm procesul de negociere.
De mult se discută despre problema funcționării școlilor cu predare în grafie latină, despre accesul fermierilor la terenul de dincolo de Dubăsari, despre recunoașterea diplomelor care se dau în stânga Nistrului, despre restabilirea legăturii telefonice între cele două maluri ale Nistrului, dar foarte multă lume se întreabă totuși, această semnare de documente înseamnă concesie, compromis, cedare, dumneavoastră cum definiți?
Nu aș vrea să folosesc termeni cum ar fi cederi, concesii, cine a câștigat, cine a pierdut, pentru că asta va descuraja o parte și încercând să stimulăm o altă parte. Depinde din care punct de vedere privim procesul care a avut loc. Pe de o parte, în câteva situații reglementate acum de protocoalele care au fost semnate, are loc o revenire la normalitate. Dacă ne uităm cum a evoluat situația dramatic în cazul fermierilor și terenurilor de după traseul Tiraspol-Râmnița, o să vedem că a fost un abuz din partea Tiraspolului, din partea structurilor de acolo și acum este o revenire la normalitate, la acel proces din 2006, când a fost semnat un protocol care a reglementat modul de folosire a acestor terenuri. A fost interzis accesul fermierilor noștri în regiunea transnistreană, acum se revine la normalitate. Cu școlile. Deci structurile transnistrene au hărțuit o perioadă îndelungată sau permanent aceste școli, 8 școli moldovenești, ca acum să ajungem la situația când semnăm un proces verbal că în continuare ele vor fi tratate corespunzător sau în aceeași măsură ca și alte instituții de învățământ din regiunea transnistreană.
Nu va mai fi îngrădit dreptul la educație dacă, în stânganistul pentru aceste 8 licee.
Exact. Dacă să ne referim la celelalte 2 documente, atunci legătura telefonică de mult trebuia restabilită. De fapt, aici suferă locuitorii și de pe un mal al râului Nistru și de pe celălalt, pentru că în comunicările telefonice se plătea mult mai mult decât ar fi normal să se achite. Pentru diplomele elevilor și studenților care învață în instituțiile de învățământ superior din regiunea transnistreană, eu cred că este un pas în direcția acestor copii. Cred că este bine. Noi, prin acest protocol, de fapt, nu am recunoscut decât existența unor instituții de învățământ și faptul că acești studenți au absolvit o asemenea instituție. Noi nu certificăm nici calitatea studiilor, nici curricula care corespunde cărorva standarde. Noi doar certificăm faptul că ei au absolvit, într-adevăr, o asemenea instituție de învățământ. Da, apostilând o asemenea diplomă, noi permitem acestor copii să aibă acces la instituțiile de învățământ în afara Republicii Moldova. Dar este deja dreptul instituțiilor respective din afara Republicii Moldova să recunoască sau să nu recunoască aceste diplome eliberate de niște autorități care nu sunt recunoscute
pe plan
internațional.
Ok, dar se plasează această responsabilitate iarăși pe alți factori din afară. Unii pot să acrediteze ideea că Moldova rămâne a fi impotentă dacă nu poate să-și decidă aici în interiorul țării problemele.
Este adevărat. Noi acum nu putem cuprinde 100% toate aspectele care diferențiază situația din regiunea transnistreană și din restul țării. Dar este bine că avem primul pas. Vreau să menționez faptul că toate cele 4 subiecte pe care le discutăm, plus al 5-lea podul de la Gura Bâcului, au fost pe agenda negocierilor în formatul 5+2 pe parcursul ultimilor, cred că, 10-15 ani. Și de fiecare dată, noi, cei de la Chișinău, încercam să obținem rezultatele aproximativ acelea care s-au obținut acum. Adică eu nu pot să spun că în niciun caz Chișinăul a cedat sau Chișinăul a oferit prea mult. Nu, Chișinăul a obținut exact exact ceea ce s-a putut să se obțină în condițiile actuale. Că ar fi pierdut Tiraspolul? Nu aș spune că a pierdut Tiraspolul. Noi trebuie să analizăm contextul în care se află astăzi regiunea transnistreană.
Exact aici am vrut să ajung. Mai mulți observatori, cunoscători buni ai dosarului transnistrean, spun că regiunea transnistreană este constrânsă astăzi de împrejurimi, pentru că situația economică este precară, pentru că Federația Rusă nu mai pompează atâția bani cum pompa altădată, cu excepția celor 10 dolari care îi adaugă la pensia unui bătrân, și Tiraspolul, administrația tiraspoliană, se vede silită, nevoită să accepte, inclusiv poate până la următorul pas, integrarea celor două maluri ale Nistrului.
Exact. Mulți astăzi se întreabă cum de s-a ajuns ca acum, anume acum, Tiraspolul să accepte să semneze procesele respective verbale sau protocoalele. Răspunsul nu poate fi univoc. El este compus probabil din mai multe elemente. Pe de o parte, situația geopolitică. Situația în regiunea transnistreană s-a înrăutățit odată cu agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, declanșarea unui război, și evident că acest fapt, instabilitatea din regiune, a creat o doză de separare a regiunii transnistrene de spațiul estic. Pe de altă parte,
poziția Ucrainei, care este mult mai dură, mult mai
sigur,
apăsătoare acum, pentru regimul secesionist.
Sigur, și Ucraina a întreprins și pași concreți pentru a controla mai bine segmentul transnistrean a frontierei moldo-ucrainene, pentru a institui controlul mixt la punctele de trecere a frontierei, și evident că asta creează anumite obstacole în viața de zi cu zi a celor din regiunea transnistreană. Pe de altă parte, dacă vedem schimburile economice pe care le au agenții din Transnistria, ele practic 80% sunt orientate spre spațiul vestic. Mă refer la spațiul Uniunii Europene și altor parteneri internaționali, dar și Republica Moldova ca și, deci, piață de desfacere.
Deci exportul mărfurilor din stânga Nistrului
80% spre
este
vest,
direcționat către spre piața europeană.
Și atunci, vrei, nu vrei, cei din regiunea transnistreană, confruntându-se cu o anumită criză economică, financiară, bancară, trebuie să caute soluții. Soluțiile sunt numai într-o mai bună cooperare cu autoritățile de la Chișinău, căutarea unor pași comuni pentru a debloca situațiile care există, și elementele care au fost acum reglementate erau piatra de încercare pentru ca să vedem dacă putem avansa mai departe. Dacă s-au făcut pașii respectivi, cred că acum în Viena, în formatul 5+2, se discută și alte aspecte care ar putea să fie Berlin plus următor, care ar fi pașii respectivi.
Deci să se ajungă la definitivarea unui statut pentru această regiune transnistreană,
da.
Asta lăsați să se înțeleagă.
Vreau ca să se înțeleagă următorul lucru. Formatul 5+2, el a fost constituit, de fapt, pentru reglementarea politică a conflictului transnistrean în baza suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Subiectele ce țin de aspect economic, social, viața cotidiană, transport, educație, cultură, sănătate, ele trebuie să fie reglementate preponderent pe platforma 1+1. Discuții
Tiraspol
și dialog direct între Tiraspol și Chișinău. Aici trebuie găsite soluții. Nu putem să așteptăm că o să vină partenerii internaționali să ne rezolve cum să vindem noi produsele de origine de pe malul stâng, pe malul drept și viceversa.
Domnule Karpov, dar de-a lungul vremii, demnitarii de la Chișinău, guvernanții, au făcut declarații spunând că administrația tiraspoliană este ghidată mereu de Moscova, de Kremlin. Credeți că și Federația Rusă acum i-a sfătuit să meargă la acest compromis, la această înțelegere?
Eu nu știu dacă Federația Rusă i-a sfătuit, dar cu siguranță Federația Rusă a acceptat această evoluție. Pentru că și Federația Rusă este pusă într-o situație când nu-și mai are rolul pe care putea să-l joace mai mulți ani în urmă. Astăzi, Federația Rusă nu mai poate acorda ajutor economic, nu mai poate acorda ajutor financiar. Deci au rămas doar câteva crâmpeie din investițiile pe care le efectua Federația Rusă în regiunea transnistreană. Din punctul ăsta de vedere, decât să aibă o responsabilitate Federația Rusă pentru teritoriul respectiv, neavând fonduri și posibilități reale, inclusiv posibilități ca și infrastructură, pentru că astăzi Ucraina sunt peste 600 de kilometri care despart Republica Moldova și regiunea transnistreană de teritoriul Federației Ruse. Zborurile cu avionul deja sunt restricționate. Trebuie ocolit teritoriul Ucrainei, care este suficient de mare și care dublează sau triplează cheltuielile pentru orice zbor dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Uitați că sunt impedimente de ordin și obiectiv tehnic care nu pot fi astăzi depășite de către Federația Rusă și atunci ea este nevoită să manifeste mai multă flexibilitate în ce privește posibilitatea regiunii transnistrene de a căuta soluții pentru a supraviețui.
Am reținut mesajul pe care l-a transmis Igor Dodon spunând că este și meritul lui că s-a deblocat această situație. A salutat această înțelegere între Chișinău și Tiraspol și domnul Plahotniuc. Asta înseamnă că politicul s-a implicat la modul cel mai serios?
Eu nu m-aș referi acum la lideri politici, pentru că subiectul respectiv se află în competența guvernului. Este biroul de reintegrare care poartă negocieri. Este guvernul care, cu ministerele responsabile, poartă discuții în formatul 1 plus 1 pe grupuri sectoriale. Deci, dacă e vorba de educație, cu siguranță este implicat Ministerul Educației. Dacă e vorba de libera circulație, transport, atunci este Ministerul Economiei, Transport și Infrastructură. Președintele Dodon a încercat să preia inițiativa chiar din primele zile când a ajuns în fotoliul respectiv. Evoluția n-a fost una spectaculoasă. Anumite vizite cu efecte de focuri de artificii au fost foarte repede stinse chiar de către liderul din Tiraspol, domnul Krasnoselski, care chiar nu de mult s-a referit la faptul că președintele Dodon și-a schimbat cel puțin de vreo 4 ori poziția vis-a-vis de viitorul pentru această regiune, fluctuând între federație, autonomie, statut special, de nou federație și tot așa. Deci a fost criticat pentru o inconsecvență. Pe de altă parte, guvernul în această perioadă nu a făcut mare tamtam, nu a făcut declarații, nu a venit cu acțiuni pentru publicitate, dar rezultatul ne arată că s-a muncit consecvent pentru a obține rezultatul final. Cum s-a obținut? Deja este meritul negociatorilor și persoanelor care s-au implicat.
Credeți că s-ar putea ajunge și la o înțelegere privind evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului, staționate în
cel puțin,
regiunea de est?
Trebuie să fim conștienți că sunt două subiecte diferite. Una Absolut. Este discuția Chișinău-Tiraspol, care reglementează relațiile dintre două maluri, și alta este discuția cu Federația Rusă, referitor la procesul de retragere. Eu m-aș bucura foarte mult ca, în conjunctura care s-a creat, Federația Rusă să fie constrânsă să-și respecte și angajamentele privind retragerea trupelor, dar nu doar retragerea trupelor, dar și să fie flexibilă pentru discuția asupra transformării misiunii de pacificare care există în regiunea transnistreană.
Ucraina a făcut o solicitare acum la Organizația Națiunilor Unite referitor la pacificatori. Credeți că ar putea și Chișinău să meargă pe aceeași cale?
Nou disponibilitatea pentru a asigura tranzitul munițiilor care sunt dislocate, cele 20.000 de tone de muniții în localitatea Colbasna din regiunea transnistreană. Deci Ucraina este și pozitivă și favorabilă și sprijină toate eforturile Republicii Moldova. Mă bucur pentru acest fapt. Pe de altă parte, Rusia nu dă semne deocamdată să fie deschisă pentru discuții pe subiecte de securitate, prezență militară, dar asta nu trebuie să descurajeze Chișinău. Deci lucrurile se schimbă și trebuie ținută mâna pe puls, astfel ca să folosim orice posibilitate, orice ocazie pentru ca să influențăm procesul pentru a retrage definitiv trupele ruse din Republica Moldova.
Da, ideea precum că cheia soluționării conflictului transnistrian se află la Moscova mai rămâne una de actualitate?
Rămâne de actualitate prin simplu fapt că trupele sunt ale Moscovei. Deocamdată este foarte greu să ne închipuim metode când Federația Rusă ar putea fi impusă cu forță sau prin alte mijloace să-și retragă aceste trupe. Deci, până la urmă, sigur că există sancțiuni, sigur că există și anumite metode de constrângere, dar ele nu sunt definitorii. Până la urmă trebuie să fie voința politică a Federației Rusă care să conștientizeze că astăzi orice stat, cu atât mai mult detalii a Federației Rusă, trebuie să aibă un comportament civilizat, bazat pe respectarea normelor de drept internațional, de corectivitate, de respect reciproc în relația cu alte state, în special din vecinătate. Deci, astăzi, Federația Rusă nu manifestă acest respect. Cazul cu Ucraina este exact exemplu negativ care demonstrează modul de acțiune în prezent a Federației Rusă în raport cu statele din vecinătate.
În aspect geopolitic, geostrategic, Federația Rusă va continua să folosească Transnistria ca un cap de pod unde se intersectează interesele celor două mari puteri.
Da, spre regret, astăzi Federația Rusă consideră că atât NATO cât și Statele Unite ale Americii avansează spre frontierele Federației Ruse. Vede, de exemplu, bazele americane din România ca un pericol iminent împotriva Federației Ruse și declară oficial că va contracara aceste intenții ale Statelor Unite și ale statelor membre ale Uniunii Europene.
Și din punctul ăsta de vedere,
eu personal consider că această bază militară, că de fapt rămășițele astea ale armatei 14 din Republica Moldova și cu trupele de pacificare, care sunt iarăși parte a unor formațiuni militare din Federația Rusă, vor fi folosite în continuare sau cel puțin speră Federația Rusă să le folosească pentru a crea un punct de sprijin în caz de o eventuală confruntare cu Alianța Nord-Atlantică sau cu Statele Unite.